Tak a teď tam vidíte texták a slyšíte mě, jo?
Ano.
Tak, děkuju. Takže tohle je poslední přednáška tohohle kurzu Filozofie živé přírody. Nevím, jestli dodržím scholastický princip, že poslední hodina má být kratší. Pokusím se o to. Napřed, jestli máte k dosavadnímu nějaké otázky, námitky, připomínky, tak jsem s nimi. Nemáte.
Já se možná chci zeptat ohledně té zkoušky, že když jsme četli nějaký ty vaše knížky, tak jak to asi jako bude vypadat? Jak si to představujete?
Zkoušku, o tom jsem chtěl zrovna mluvit. Tak... Vždycky je možná taková trapně školní záležitost zkoušení oproti přednášce. V tom případě dostanete na výběr ze dvou otázek. Jedna otázka je v typickém případě nějaká dost velká podmnožina jedné z přednášek, tak dostanete na výběr dvě a jedny se máte nějak zhostit. Můžete si k tomu pomáhat literaturou, včetně těch mých knížek, které jsou teda bohužel hrozný, ale to tak bývá někdy. No. Nechal jsem se zbebnout fenomenologama kdysi. A kromě toho jsem v tomto případě nakloněn tomu, dávat zkoušku i za něco úplně jiného, právě protože to je věc, na který vlastně dělám. Že jo? A co mě vůbec nejvíc zajímá, je kritika něčeho, co jsem řekl nebo napsal. Jo? A známkování v žádném případě, nejen v tohle, ani v tom předešlém, není podle míru příklonu nebo odklonu od mých názorů, ale podle orientace v tématu. Takže pokud mě při něčem chytíte na švestkách nebo se psujete a učiníte to kvalifikovaně, je to úplně ideální. Jo? Nebo diskuze o problematičnosti, to nemusí být vždycky kritika úplně ostrá, to může být třeba, že něco, co se tvářím, že je jasné, tak je ve skutečnosti problém, nebo naopak, že dělám problém z něčeho, co je jednoduché. Zrovna tak je možné ještě jiný případ, a sice, že si najdete nějakou jinou literaturu a sami si zpracujete nějaký téma, který se týká tematicky tohohle kurzu, ale tato poslední možnost podléhá předchozí konzultaci, aby jsme se domluvili, že to je schůdné, jo? Že to není jako úplný Zimmermann. A já doufám, že dneska večer vypíšu jak se tomu říká, už jsem úplně zbedlej dneska. Vypíšu termíny a zatím to mám uvážený tak, že to budou červnové čtvrtky v časném odpoledni a jeden zářijový. Vždycky pak dodatečně všechny předchozí roky jsem vypisoval taky termín v prostřed léta, ku podivu o to vždycky jako část studentů stojí. Předem upozorňuji, že v září bude termín asi jenom jeden, protože já se vracím, pokud všechno dobře dopadne, jenom několik dní před tím datumem, kdy se dělá uzávěrka semestru na studijním. Jo, takže tam nebudu mít moc času. Ale kdo nespěchá s kreditama, tak samozřejmě pak nabízím zkoušení o konzultační hodinách přednáškové době podzimního semestru. Čímž nedabádám odkládání naopak. Jo? Černových termínů bude dost. Bude tam tak skoro o půlku víc míst, než je počet přihlášených lidí. Tak je to tím odpovězeno, nebo ještě je nějaká nejasnost? Zdá se, že není, takže se pokusím naposledy obrátit pozornost k filozofii živé přírody. Posledně jsme měli problémy, jak je to při tom uchopování s představou, kde je to, co uchopujeme, jo? Jestli je to západ a to jsou jenom metafory, ale je vidět, že ty metafory jsou zaměnitelné. Jo? Běžně v jazyce říkáme, že něco je vznešené nebo hluboké a myslí se tím to samý. Čili nejde o to chytat ty metafory za slovo. Jenom jsem chtěl vyloučit ten neblahý koncept, že by příroda nebo přirozenosti byla nějak jako za, jo? Nějaký metafyzický koncept nějakých objektů zatím mimo to. Jo? Samozřejmě to uchopené je vždycky už uchopené, že jo? Je to zvěcněné, ale ta přirozenost je vlastně zdroj možností v různých uchopování, čili to ve výsledku, co je ten kontext, který je jakoby mezi, díky čemu můžeme přecházet mezi různýma žánrama, oborama, diskurzema. A teď máme poslední téma, který se bude týkat kolem pojmu virtuální. To teď bude centrální pojem. Zdaleka to není jenom proto, že je to teď takový módní virtuální realita, to k tomu přijdem nakonec jenom zmínkou. Jde o mnohem hlubší problém a mnohem tradičnější. A sice, jak se k sobě má to zobrazení nebo představa, že by ta virtualita, k něčemu skutečnému. Jo? A teď to skutečné my stejně vždycky máme v tom uchopení, jo? Nějak zvěcněné. A teď je velmi typické nedorozumění, propadla mu i česká Wikipedie, že virtuální je totéž co potenciální. Jo? Tam ten článek psal nějaký Aristotelik a to jsou jediný, který drží toto ztotožnění. Ono u Aristotela pojem virtuální není, za to je tam velice vypracovaný pojem potenciální, takže Aristotelici, jako, aby šli s dobou, tak řekli, že potenciální rovná virtuální, což je úplný nesmysl a vůbec nikdo jiný než neokonzervativci to takhle nepoužívá. Jo? A teď nejde o terminologické problémy, i tam jsou taky, ale to je vedlejší, jde o to představit takovejhle pomyslný trojúhelník, že něco je skutečné, něco je potenciální, opravdu v tom smyslu, jak to říkal Aristoteles, jo, to není blbost, to je jako jeden z rozumných konceptů, ale něco jiného je, když je něco virtuální. A tento pomyslný trojúhelník je ještě komplikován tím, že to vždycky, to, ať už něco potenciálního nebo virtuálního, poměřujeme vůči něčemu uchopenému, zvěcněnému. Jo? A když bychom tam měli tu přirozenost, kterou teprve uchopujeme, tak to budou dokonce jako čtyři věci. Ale my se budeme teď bavit o tom zvěcňujícím uchopení, které budeme mít jako takovej standard skutečnosti, jo, že se to dá uchopit, tak je to v tomto smyslu skutečné. V krajním případě z toho můžeme udělat ten objekt patřičným osekáním v kontextu, když víme, co jsme osekali, jo, a jak. A teď vůči takto skutečnému máme nějakou potencialitu, čili pouhou možnost toho, jo. Třeba, že podle botanického klíče je rostlina popsaná jako květy, plody, listy a přijdem k ní v zimě a nic z toho tam není, jo. Ale je to tam potenciálně, ono jako může být. Jo. Ty listy na jaře vyrostou, pokud se toho dožije, květy rozkvetou, plody dozrají. Jo. A jiná věc je, že i ten klíč si pomáhá kategoriemi virtuální. Jo, to jsou virtuálními. To jsou všechny ty popisné pojmy, jo, které nemají jinou existenci, než že nám pomáhají se orientovat. Jo. No ale čili předesílám, virtuální není potenciální. Neplatí ani opak. Jo. Potenciální není virtuální. Jo. Ale potenciální se může stát aktuálním, čili reálným. Může se uskutečnit. A pro tohle celkem dobře platí ten aristotelský popis. Jo. A teď je zvláštnost, a proto o tom musíme pojednávat, že virtuální může působit, aniž by se stal reálným. Že někdy se dokonce ani uskutečnit nemůže. A to je ošemetnost důležitá, protože nebejt toho, tak by to virtuální bylo jenom taková jako potencialita na druhou, jo? Taková jako zvlášť schovaná nebo zvlášť divná potencialita, taková nějaká potenciality, ale takové to není, protože ono může působit, aniž by se realizovala. Jo? Divná to věc. A takže to budeme postupně odvíjet. Tak napřed k té terminologii, jo? To, aby jsme se v tom vyznali, o čem je řeč. To není ještě to hlavní, ale aby nevznikaly zmatky. Tak slovo aktuální. Budeme používat tak, jak používají i aristotelici a prakticky všichni, že to je skutečné. Jo? Byť tím si nepomůžeme, protože to jsme měli už na začátku a pořád nás provází ten problém, co je vlastně skutečné, jo? Protože ty přirozenosti my musíme teprve uchopit, aby jsme je zvěcnili, ale to teď necháme být, po problémech toho víme, že jsou a budeme si hrát na to, že aktuální rovno skutečné rovno reálné. To je taková oblíbená hra, když o něčem nevíme a někdo se nás zeptá, co to je, to jsou jako normální lidi moc nemudrujou o tom, co je skutečnost, aspoň za střízlivá. Ale když se potkají s někým, jehož obživou je filozofie, tak ho občas jako testujou otázkou, a co je teda skutečné. A na to není jiná rozumná odpověď, než je to, co je skutečné. A aby to nevypadalo tak, že jako filozofové o tom houby vědí, tak se toto milosrdně zamaskuje tím, že skutečná je realita, nejlépe objektivní. No, co se tím řekne? No, přeloží se to do latiny. Jo? Neřekne se jako vůbec nic nového. Skutečné je skutečné. Jo? Tak to je celá ta slavná realita. Akorát, kdybychom šli do etymologie, z které se nikdy nic nedozvíme, ale někdy nám zajímavě ukáže, jak to funguje v jazyce, tak je tam ten názvuk na to věcné. Jo? Ale to zase je takový, není jako dost atraktivní odpověď, že co je skutečné, no věcné. Jo? Čili vlastně ta uchopená přirozenost. Ale teď to zajímavé, kvůli čemu to rozehráváme, je, co je potenciální. Myslím se, potenciální je něco, co je v možnosti. Jo? Aristoteles řekne in potentia v možnosti. Na rozdíl od skutečného, to je podle Aristotela in actu, od toho pak teda aktuální. Jo? A ta změna z potenciálního na aktuální je u aristoteliků obecným výkladem změn. A je to celkem chytrý koncept. Už jsem říkal ten příklad s kytkou, když zrovna nemá listy, květy, plody, ale přitom je živá, takže předpokládáme, že je časem bude mít a že a i ta mrtvá, že je v minulosti měla. A ten přechod od potenciálnímu k aktuálnímu je v souladu s normální lidskou intuicí, že děj znamená uskutečňování možnosti. Jo, prostě v ději se uskutečňují možnosti. A to my vidíme v přírodě, viz rozkvétající kytka, to vidíme ve společnosti, to vidíme v technologiích. Hned budeme mít technologické příklady i přímo aristotelské. Ale současně už může někdo začít malinko kverulovat, jestli totiž v dějích, ať už lidských nebo přírodních, jde opravdu vždycky jenom o uskutečňování možností ve smyslu těch možností, které tam už nějak jako implicitně byly. Jo? To je velká otázka. Zatím jako spíš takový jenom vtip, tak jeden kamarád z Jagellonské univerzity vždycky říkal, jo, von Hegel tvrdil, že politika je umění možného. No, já si myslím, že v praxi ta politika je umění nemožného. Jak pozitivně zkusit navodit situaci, kdy najednou je možné něco, co by jinak možné vůbec nebylo. A nebo negativně, že se jako dělají, nebo aspoň říkají takový zhovadilosti, až se možnýma stanou nemožné věci. Ale tohle zatím je jenom takový černý humor na okraji. Zatím se držíme toho, že jde o uskutečňování možnosti, které už nějak jsou. Jo? Ale zatím jako možné a teď jde o to je uskutečnit. A úplně jinak je to s virtualitou. Myslím virtualitu tak, jak se užívá tradičně ve fyzice, počínaje pozdní renesancí nebo ještě dřív, dají se najít předlohy ještě mnohem dřív, ale od Galileiho doby sem je to úplně jasný. Původně virtualita v optice. Pak je z toho termín fyzikální, že se mluví o virtuální síle, o virtuální práci a hlavně o virtuálních částicích, to ještě jako uvedu příklad. Prostě slovo virtuální je ve fyzice velmi významné a není to ani nadávka, ani pochvala, je to prostě kategorie, tak jako je aktuální a potenciální, tak je taky virtuální. Jo? A rozdíl je, že virtuální v tom fyzikálním smyslu je veliký problém uskutečnit nebo navodit situaci, co to znamená uskutečnit virtuální. To znamená navodit takovou situaci, ve které se to virtuální chová jako potenciální. To jde hrozně málo kdy. Jo. Jsou takové případy, ale je to velký problém. Při tomto virtuální má obrovské, může mít úplně běžně obrovské efekty, jo, i měřitelné a pozorovatelné. A aniž by muselo projít tím, že je potenciální, čili že ono samo se neuskuteční. Uskuteční se něco jiného, jo, ale díky té virtuální entitě. Takže ono z hlediska toho aristotelského popisu se to chová jako by takový málem strašidlo, který někam přijde a začnou se v reálu dít věci, které jako neodvodíte z těch potenciálit. Jo? Kdy jakoby přestalo platit, že se uskutečňují ty možnosti, které tam byly. Jo? Protože ten děj, nebo to, co se děje, je určeno tím virtuálním, které je samo, ale zůstává mimo hru a nějak se neuskutečňuje. To je jako hrozně divná věc. A kromě fyziků to používají filozofové s velkou oblibou posledních půl století. Jo? Úplně stejně jak ti fyzici, takže nějak jako nematou terminologii, užívají to v tom jako zavedeným významu pořadu staletí. A nejjednodušší příklad z fyziky, který je snad takovej dobře pochopitelný, je virtuální obraz. Ale pozor, aby nedošlo k nedorozumění. Každý, když se řekne v optice obraz, tak si představíte obraz spojky čočky nebo duté, vytvořený dutým zrcadlem nebo fotografickým objektivem. To je všechno to samé formálně. Ale ten je, ten jako, to ještě není to, čemu se říká potenciální obraz. Jo? Protože tam stačí dát stínítko a už ho vidíte. Jo? Ale ten virtuální obraz, to je záludnost, to je obraz, o kterém se mluví v případě rozptýlky. Kdy tam žádnej není. Jo? Jenom je to jako na opačnou stranu než u té spojky, jenže u té spojky tam ten obraz je. Což zkontrolujete tím, že tam dáte stínítko. Kdežto u té rozptýlky tam ten obraz není. Jo? Ale v jakém smyslu tam je? No, celou tu teorii toho virtuálního obrazu rozptýlky můžete využít k tomu, že ji můžete použít třeba jako hodně primitivní okulár, třeba Galileiho dalekohledu. A díky tomuto virtuálnímu obrazu rozptýlky pak vidíte ten normální obraz dělaný tím objektivem a můžete to použít jako dalekohled. Jo? Čili ten Galileiho dalekohled je takovej nejjednodušší příklad toho, jak virtualita umožní reálnou funkci, aniž jakoby sama moc vstoupila do hry. A teď příklady. Tak napřed příklad na vztah potenciální aktuální. A jsou vybrané tak, aby jako šly i aristotelský, i jinak, aby to nebylo citlivé na typ, na filozofickou školu. Jo? Čili aristotelik to prohlásí za schůdné, nearistotelik taky. Jo? Tak normální člověk, když vidí vápencovou skálu, tak se zajímá buď o to, jestli jako tam jde vylíst, nebo o to, že je to pěkný, ale ekonom nebo technik nebo stavař se na tu vápencovou skálu může podívat jako na potencialitu k výrobě vápna. Jo? Ještě v tradičním postupu se napřed teda jako z toho CaCO3 vyžíháním udělá CaO, oxid vápenatý, a ten pak se někam přiveze a na stavbě se to takzvaně vyhasí, čili mírně riskantní procedurou při zamícháním vody přemění na hydroxid. Dneska se to dělá rovnou takhle, proto je to méně kvalitní, ale to je vedlejší. Prostě v nějakém smyslu ta vápencová skála může být potencialitou k výrobě vápna. Jo? Ale nejenom, ona taky je potencialitou k něčemu jinému. Třeba, že se na to dá vylíst, nebo že se to dá nakreslit. Jo? Nebo že je potencialitou v úplně jiným významu, že jsou tam niky pro život kytek, hmyzu a nevím čeho všeho. Jo? A nebo je potencialitou k tomu, aby jako nastal sesuv půdy, pozor, padají kameny. Jo? Prostě je potencialitou k všemu možnému, ale my teď sledujeme tu linku, že k udělání vápna. Jo? A proč ji sledujeme? No, protože to je ten jednoduchý příklad změny, v tomto případě dokonce jako technologicky provedené. A z toho vápna pak se dá udělat omítka, a omítka se použije třeba ke stavbě domu. Jo? Tak tady máme jako vždycky řetěz potenciálně aktuální. Jo? Vápenec, vápno, teď ještě bychom tam mohli mít nehašené, hašené, omítka, a se tam ještě písek, cement, voda, dům. Jo? A samozřejmě dům má tisíc jiných potenciálit než jenom vápno. Jo? Ale tu, teď sledujeme tuto linii od vápencové skály k omítce bráku nebo k maletě ve spárách. A teď ten dům je skutečný, kdo nevěří, může se sáhnout. No, ta Malta taky, jo, to vápno taky, ten vápenec taky. Ale my teď to řetězíme tak, že vždycky jeden typ skutečnosti chápeme jako potencialitu k té další. Jo? Protože to takhle v daném případě technologicky děláme. V jiných případech to neděláme my, dělá se to samo. Jo? Že když ta vápencová skála je tou potencialitou, příležitostí ve smyslu biotopu. Jo? Nebo tou potencialitou padání kamenů. Čili tady vidíme, že ten vztah potenciální aktuální nebo potenciální reálný, to je to samý, že tenhle vztah je vždycky relační. Jo? A prostě dům je skutečný, aktuální oproti těm potencialitám. Jo? Ta potencialita musí být vždycky jako v relaci s něčím. Vůči čemu je to, čeho je to možnost. Jo? A tom, všecko je možností hrozně různých věcí a každá z nich zase má i jako jiný předpoklady než zrovna tuhle. Jo? A čili ta potenciálita je taky skutečná, ale jinak je potenciální v té relaci vůči tomu uskutečnění něčeho jiného. Proto se taky řekne, že ta aktualita je novou skutečností. Z toho máme ten zlidovělý význam slova aktuality. No? Že prostě napřed tam schlála skála, pak tam byla halda vápna, pak halda vomítky, pak tam stojí bráky. No? Tak to je ta nová skutečnost. Jo? Už tam není ta stará, ta příležitost pro ten biotop, ale je tam ta nová, ty bráky. Jo? To je ta aktualita i v tom, jak si zlidovělem smyslu slova. A teď nebudeme se zaměřovat na to, že vždycky, když se uskuteční něco, tak je to na úkor toho, že se přestane uskutečňovat něco jiného. Jo? Když se z té vápencové skály udělá vomítka těch bráků, tak už tam nejsou ty biotopy a tak dále. Jo? A ani nehrozí, že padá kameň. Může padat teda vomítka z těch bráků. Jo? Prostě se změní ty potenciality uskutečněním jedné z nich. Jo? A takhle je opravdu rozumný popisovat svět a velká část vědy i technologií to opravdu takhle dělá a od toho máme celkem jako rozumně nastaveno to potenciální uskutečněné, jo? V možnosti nebo reálně. Jo? Dříve, nyní, jo? Ta nová aktualita. A teď všimněme si, že mezi těma potencialitama něčeho aktuálně reálného můžou být i takové položky, které jsou takové jako divné, jo? Jakože nejsou tak moc materiální. Příklad, tak potencialitama domu, aby se mohl uskutečnit, není jenom teda vápno a předtím ta vápencová skála, ale tisíc jiných věcí, ale většina z nich je strašně podobné povahy, jo? Třeba trubky a ty zase jako se musí udělat z něčeho. Taky tam můžou být nějaký plány. Ono u jednoduchého bráku a zvláště dřívějc to mohlo mít jenom v hlavě povíra, že jo, hlavního zedníka, dneska nebo u většího bráku vždycky to opravdu jako musí být plány vymyšlený, spočítaný, narýsovaný. A to je jako divná věc. Oni, když ty plány máte na papíře, no tak ten papír je reálný předmět. Ale s tím se při té stavbě zachází jinak, než s tou maltou cihlama trubkama. Jo? Ten se tam nestrčí do stavby, ale podle něho se to dělá. Jo? Čili v tomto smyslu ten plán je virtuální stránka. Ale je to ta výjimka virtuálních entit, která nejenže funguje v reálu, to virtuální entity dělají obecně. Ale tahle se tak jako tváří, že je normální potencialita a v jistém smyslu je. Jo. Například protože to je na papíře, nebo to aspoň má někdo v hlavě, tak dneska se to svede na neuronový synapse. Aristoteles to svede na příčinu účelovou, jo, která je napřed možnosti, pak se uskuteční v tom bráku. Čili to jenom připomíná, tady mám jako takový nakročení k tomu dál, že už tam taky cosi virtuálního je. Jo? Pozná se to podle toho, že ty plány se nestrkají do té stavby. Jo? A teď toto mají plány společný s penězma. Jenomže v čem je, co je podobný? Peníze se taky nestrkají do té stavby doslova, ale pouze v přeneseném významu. Jo? A ty plány můžou být na papíře, no, peníze můžou být v bankovkách, v mincích, na kartě, ale čili to, samo je to podobné, ty plány a peníze. Ale a obojí je potřeba, aby ten brák mohl být. Ale rozdíl je v tomhle, že ty plány určují konkrétně, jak to má vypadat, a to nejen zvenku, jo, celou tu strukturu. A když to ty peníze, ty tohle, no, taky to nějak určujou, že jo, prostě za málo peněz, málo muziky, ale zrovna tak i hodně peněz se dá prošustrovat, ale hlavně ty peníze nemají tu tvarovou strukturu, jo, to by jako i Aristoteles řekl, on tenhle příklad nemá, tohle už není Aristoteles, jo. Až potud vlastně byl. Peníze nemají tu tvarovou strukturu. Jo? Oni předurčují jenom to, co jako si můžu dovolit, ale ne, jak to má konkrétně vypadat. Jo? A tím se vyšejí od těch plánů. Čili oni jsou jakoby jako úplně obecná potencialita. No ale co to je za úplně obecnou potencialitu, kterou stejně jako do té stavby nestrkám v tom doslovném významu. Jo? Čili oni se chovají jako virtuální entita. A to mnohem výrazněji než ty plány. Protože ty plány ještě můžu pochopit bez toho pojmu virtuálního. Řeknu, že to je potenciální účelová příčina, která se pak manifestuje v tom dovršení akce. Jo? A to u těch peněz těžko můžu říct, tam jako dovršením je akorát jejich utracení. Jo? A čili tam opravdu ty plány se sice taky nestrkají do stavby, ale u domu je názorný, že dům není ani z milionů mincí, ani z tisíce bankovek, zdůrazňuju tamto z, protože to je to pojetí látky, že jo? Z čeho. Jo? Prostě z toho ten dům není. Jo? Z vápna je z části, ale z mincí ani z bankovek ne, ale oni k tomu byli potřeba, nebo nějaký jejich ekvivalent. Jo? Čili peníze jsou příklad velmi tradiční virtuální entity, která je na světě už 27 století a dokáže se občas malinko materializovat. Jo? Ale vždycky tak, aby jako nestratila svou virtuální funkci. I předtím, než byly peníze, tak to byla směnná hodnota. Že jo? To jsou vždycky příklady z řeckých dějin, že dokud nebyly peníze před minus 7. stoletím, tak byl směný kurz jedna dívka za 4 krávy a jaká dívka takový krávy. A když se zavedly peníze, no, tak se to mohlo jít přes peníze, ale směný kurz se tím nijak nezměnil. A teď je dobrý si uvědomit, že ty virtuality můžou být ještě mnohem záludnější než ty peníze. Tak už jsme měli ten původní příklad s tím virtuálním obrazem v optice a v aplikovaném využití, ale je dobrý si uvědomit, že třeba nabyté znalosti, jo, když se něco naučím, a teď je jedno, jestli ve škole takzvaně teoreticky nebo při takzvaně praktické výuce jako učedník u řemeslníka v tradičním předávání řemeslné dovednosti. Prostě když se něco naučím, tak to pak občas můžu aplikovat. Samozřejmě ne všecko z toho, co se naučím, je k tomu, abych to aplikoval. Jo? Od toho pak ty nářky, jestli jako to, co se naučím, jemně k tomu uplatním a tak dále. Jo? Ale teď pozor, nechci tímto omlouvat podle mého soudu zcela absurdní strukturu učebních osnov základních škol. Jo? Ale přesto, to teď nebude omluva, jo? Ale přesto platí, a to, co řeknu, jako na tom trvám, byť je to strašně zneužitelné pro omluvu jakkoliv absurdních školních osnov, že vzdělání není primárně potencialitou, kterou máme aplikovat. Vzdělání je primárně virtuální entitou, která působí jinak než aplikacema. Že to tak je, poznáte podle toho, že nevzdělance poznáte podle neadekvátních aplikací správných znalostí. Jo? Něco se naučí a aplikuje to tam, kde by měl aplikovat něco jiného. Čili to lidově se řekne, že vzdělání slouží k získání rozhledu. A že jeho součástí jsou taky nějaké jako aplikovatelné znalosti, to jo, no. Podejď ne. Jo. Čili ty aplikovatelné, to jsou ty potenciality a ten rozhled, ta jako schopnost vlastně rozpoznat, který ty potenciality zrovna aplikovat, to je ta virtuální stránka vzdělání, jo, kterou těžko nějak chytíte. A teď, to už jsme měli tady tu mantru, že virtuální entity mohou působit v reálu, aniž by se museli uskutečňovat. A to je ten hlavní rozdíl od potenciality. Jo. Slíbil jsem moderní fyzikální příklad, ne takovej fousatej jako starý Galileiho dalekohled, ta Kazimírova síla. To je jako veliký objev 20. století, v teorii už prostřed, v praxi prokázáno, naměřeno až jeho posledních letech, takže to není zas tak dávno a ono to vypadá málem jako strašidlo. O co jde? Nebudu vykládat detaily, jenom princip. Tak normální člověk by si myslel, že když máme vakuum, takže tam takzvaně není nic. No, ono žádný vakuum není úplně vakuum, takže tam vždycky nějaké zbytky něčeho jsou, ale o to teď nejde. Jo? To teď není to zajímavé. Teď jde o něco úplně jiného. Já to řeknu podle experimentu, který se reálně provedl v posledních letech 20. století. Máte dvě desky a dáte je blízko sebe. Akorát, abyste něco naměřili, a musí být přesně paralelní, rovný a rovnoběžně. Jo? Akorát, abyste něco naměřili, tak je musíte dát zatraceně blízko sebe. Jo? Jako to je nanotechnologická záležitost. Abyste něco naměřili. A to, co naměříte, pokud mezi něma bude vakuum, je, že oni se přitahují. A to i tehdy, když odsloníte všecky jako magnetický, elektrostatický a já nevím co síly. Jo? A přitahují se přesně tak, že to úplně přesně odpovídá teorii, že z té nicoty vakua protože tam kromě těch zbytků všeho možného, hlavně vzduchu, je taky jako to nic v uvozovkách. Ale co je toto nic? Páry virtuálních částic, které se navzájem rušejí, které tam jako se neustále vynořují a zase zanořují. A my to nevidíme ze dvou důvodů. Za prvé to dělají strašlivě rychle a za druhé zůstávají virtuální. Jo. Nikdy se ten pár nerozdělí na dvě částice, aby jsme je mohli chytit každou zvlášť. A když jsou virtuální pár, tak to je nic. Jo. Nicméně v tomto uspořádání pokusném, jo, oni působí tlakem, a to buď kladným nebo záporným, podle uspořádání permitivit, to teď nechám být. Jo. Čili je to krásný příklad toho, jak ta virtualita opravdu fyzicky působí. Jo. Aniž bychom je museli umět vylovit ty částice po jedným. Jo. To kdo by uměl, mohl by si udělat fabriku na antihmotu. Ale to je jenom příklad, jo? Že opravdu ta virtualita má jako svou váhu a fyzika se bez ní neobejde. A dovede to být hodně překvapivý. Jo, tady po 3S já jsem. A teď se vrátíme k tomu, že ve filozofii živé přírody nám jde o hmotná těla, a to nejen naše, ale ostatních živáčků a vůbec nejen živá, že jo, ale jako ty šutry, hvězdy a tak dále. A tohle všecko je hmotný. A když jsme měli téma hmota, tak tam bylo, že to je jedna ze základních intuic přirozenosti, vedle časnosti. Jo? Je to vzniká, zaniká a je to hmotné. A ten vznik a zánik je provázen nějakým koloběhem látek, no o tom je velká část vědy. Že jo? A ta hmotnost spolu s tou časností patří k té základní intuici skutečnosti. No. Kdežto, když je něco nehmotného a ještě ke všemu neměnného, tak jak tomu mám věřit? Jo? Když si za to sahnout nemůžu a ani nepřímo nezažívám na projevech nějaký změny. Jo? Ale pozor, můžu mít taky úplně jiný nastavení, a nejen psychologicky, i co do vůbec pojetí skutečnosti a konceptu poznání. Jo? Tak z hlediska poznávání přírody mám nastavení, že skutečné je hmotné a časné, a když tomu chci uchopováním přijít na kloub, tak se zabývám změnama tvaru a změnama těch látek v proměnách ty přirozenosti. Ale já taky můžu zaostřit pozornost na to, že abych tohle mohl dělat, tak k tomu potřebuju třeba geometrické pojmy. Jo? A to jsou typicky virtuální entity. Že jo? Já nemůžu jako realizovat skutečnou krychli, já ji můžu jenom napodobit. Jo? Ale z určitého pohledu můžou být geometrické objekty úplně přesně v opačném pólem důvěryhodnosti než ty hmotné a časné. Z hlediska důvěry v ty hmotné a časné je, že si jako na to můžu sáhnout, alespoň teda jak někdy opravdu, někdy jen jakoby, a že tam zkoumám ty proměny tvarů látek. Ale k tomu potřebuju ty geometrické objekty a ty se tvářejí, že samozřejmě jsou nehmotné, od toho jsou geometrický a jsou věčný, definičně. Jo? A to nejsou jenom objekty geometrické, to jsou objekty všech a priorních věd, jak je rozdělím, jestli řeknu, že objekty geometrické, aritmetické, informační, formálně logické, to je všecko to samé, prostě objekty a priorních věd. Které prostě se nezabývají tou hmotnou, časnou přírodou, tím uchopováním přirozenosti z hlediska změn tvarů a změn distribuce různých látek a proměn látek, ale zabývají se právě tím, co se k tomu použije jako pojmové nářadí. Ale oni se tím většinou nezabývají kvůli tomu, ale protože je přece čímsi fascinující pro určitý typ lidí takovéhle objekty, které nelze realizovat bez zbytku přesně a které vznikají a zanikají pouze jaksi v jiném smyslu slova. Oni vlastně jsou věční. On jaksi ten skutečný trojúhelník nerezne. Jo? Ten kovový jo. Ale ten kovový o tom neplatí přesně ty věty, co platí o tom skutečný. Jo? Čili to by jaksi byla dlouhodobá investice. A od toho je představa řady lidí, že ta hodnota přirozenosti, ať už já nevím, estetická, ekonomická, etická, emoční, já nevím jaká, jo? Že ta hodnota přirozenosti je právě v té neměnnosti. Jo? Že o tu nepřijdem. Jo? A proto jak si ta tendence nejen umělých květin, ale taky mumií a tak dále. A ono to samozřejmě taky všechno nakonec podlehne zkáze. A akorát jako pomalej. A ani jako předtím to už dávno není to ono. Jo? Je to jenom jaksi hra na věčnost. Jo? Takhle funguje nejen pohřebnictví, ale i upadlé podoby náboženství a taková ta představa konzervativní filozofie, že se děje z hlediska věčnosti. Jo? Z hlediska věčnosti se můžu zabývat matematikou, logikou a ničím jiným. A od toho už starý Mácha říkal, miluji růže, protože vadnou. Jo? Nevadnoucí krása je divná. A teď my máme jako podivně nastavenou lidovou terminologii. Na jedné straně lidová terminologie hezky zachycuje to uskutečnění možného, jo? Z toho materiálu nebo z možností, které jsou ve hře. Na druhé straně, ale ono to není tak moc lidový, to je vnucený ideologama. Se mluví o hodnotách materiálních a duchovních. To je v pozdním novověku hrozně oblíbené, hlavně v 19. a 20. století, rozdělovat hodnoty na materiální a duchovní. Jakmile jednou takové rozdělíte, můžete si být jistý, že všechny hodnoty, které stojí za řeč, z toho vypadnou. Že se tam žádná z nich nevejde. Jo? Protože ty takzvaně duchovní budou ty nápodoby. Jo? To, že se to jako nekazí, nebo zdánlivě. Jo? A ty takzvané materiální hodnoty, tak jednak je otázka, na kolik to budou hodnoty, ale hlavně i na kolik, jo, oni budou stejně ty virtuální, třeba peníze. Jo? Takže když se tak mluví o tom, jak jako ta konzumní společnost zanevřela na duchovno a pěstuje materiální hodnoty, tak ono spíš to je jako upřednostnění jedněch virtualit za jiných, jo? Za jiné. A to dokonce jako velmi tradiční virtuální konzumní společnost, jako je v Mediteránu popisovaná kriticky už minus 7. století. A dokonce už před vynálezem peněz. Jo? Ale to, čemu se říká teda konzumní společnost a materiální hodnoty, tak je prostě jeden typ nebo několik typů virtuálních entit, jo? Typu peníze, pověst, společenský statut, oproti jinému typu virtuálních entit jako nějakých jakože věčných. No? A o nějakých opravdu hodnotách tam pak těžko může být řeč. Ať už teda emoční, nebo morální, nebo estetické. No? A samozřejmě to jenom tady vsuvka, tou závorkou se nehodlám zabývat, to je spíš pro srandu, že vždycky jako něco, nebo ne vždycky, občas, něco z té virtuality můžete převést, jako by to byla potencialita. Jo? Takže ten bankovat vám oproti něčemu na kartě vydá ty bankovky za šťastných okolností. Jo? Ale to je jako podobně, jako když po staru máte bankovku a jdete si ji na poštu nebo do trafiky rozměnit na drobný. Jo? Nebo naopak. Jo? To se jenom mění skupenství v rámci téže kategorie. Jo? A teď ta geometrická virtualita se tradičně ukazuje na bodech. Na tom stojí už Zenonův paradox, že nemůžu dojít z místa A do místa B, protože bych musel napřed do půlky, tam se nikdy nedostanu, protože bych musel napřed do čtvrtky a tak dále, takže nemůžu vůbec nikam a nemůžu se vůbec hejbat. Aspoň pokud tam jsou ty body. A ono je hrozně výhodné říct, že tam jsou. Proč? Vidíme to na dnes nejstandard, nejobvyklejší definici úsečky, množina bodů a tak dále. Jo? Definice kružnice, množina bodů stejně vzdálených od středu. A kolik tam těch bodů je? No, nespočetně, samozřejmě. Jo? A tak dále. A čili to je velmi výhodné takhle uvažovat. Akorát ten paradox vznikne v okamžiku, kdybych jako nárokoval, že tam ty body opravdu jsou, že nejsou jenom virtuální. Jo? Nebo že se můžou opravdu uskutečnit. No bod nikdy neuskutečním. Jo? A pozor, to neznamená, že bod je nesmysl. Jo? Bod je obrovsky mocný virtuální objekt, protože díky němu je možná celá euklidovská geometrie. Jo, a řada jiných věcí. Ale nikdy ho neuskutečním. Já můžu jenom uskutečnit jeho napodobeninu a v případě bodu zvlášť nápadně nedokonalou. Jo. A čili ty body nejsou z hlediska definice, že úsečka je množina bodů, tak bod je jednou z potencialit úsečky, ale až teprve takhle definované. Ale nijak v žádném jiném významu není bod potencialitou. Jo? Je na jednu stranu pouze virtuální objekt, na druhou stranu to pouze nijak nesnižuje jeho význam a moc reálnou. Neboť, jak známo, virtuální objekty dovedou mít některé velkou reálnou moc. Jo? A protože ono, my to potřebujeme. Když chceme poznávat tu přirozenost uchopováním, tak věda spočívá v tom, že si pomáháme těma objektama a priorních věd, a priorní vědy, čili geometrii, aritmetikou, kombinatorikou, statistikou, logikou, informatikou. Jo? Tyto pomůcky potřebujeme. A pak jako je vždycky velký problém, jestli se děje opravdu jen tvrdší uchopování, nebo jestli vytváříme mentální artefakty. Jo? To je vždycky problém, aby poznání poznávalo sice uchopenou, ale přirozenost, čili po osekání kontextu na určité definované. A ne, že pak máme nevědomý artefakt, jo? Že jsme to jako vyrobili tou metodou. A vůbec nejpodivnější je, když jsme to tou metodou nevyrobili fyzicky, ale čistě jenom teoreticky. A pak se tím zabýváme jako něčím, co opravdu je, a on to je chybný projev virtuality. Jo? A jenom příklad těch tvarů. tam ještě vždycky hraje roli přesnost a nepřesnost. A je dobrý si všímat, kdy je to na tu přesnost velmi citlivé. Jo? Jako v mechanice většinou, jo, když jde o ložisko. Jo? U stavařiny už jako milimetr žádná míra, většinou ani centimetr. A u živáčků, jak v které struktuře? Někdy je to vyladění jako na zcela konkrétní čísla, někdy je to necháno jako průběžně, že ono to nějak napadne a je to víceméně jedno. Jo. A předposlední věc, kterou chci zmínit, ale ta je na delší lokte trochu, než tady vypadá. My si tak myslíme, že virtuální objekty jsou novinka. Jo. Není tomu tak. Kultura, a to nejen naše. Jo? Já se bojím říct, že každá, protože to bych neuměl prokázat. Jo? Ale ona patrně i kultura ve smyslu jiných societ než lidských. Jo? Já nevím, kultura určitý populace síkorek, jak je ten slavný příklad, jak se v Anglii naučili otvírat mlíko. Ale prostě, že kultura odedávna, ale jaksi odjak živá, obsahuje mnoho virtuálních prvků. Naše kultura v nejširším slova smyslu, to není jenom jako ty bráky a já nevím, sochy a technika, ale taky virtuální prvky. Jo. Bez kterých by to nefungovalo. Ale ne, že by to bez nich nefungovalo. Oni tvoří dokonce jakousi páteř ty kultury. Zcela tradičně, jo, aby to nebylo závislé na novodobých technologiích. Bývaly to mýty. Jo. Mýtus je typický virtuální objekt. Můžete ho vyprávět a tím z něj uděláte potencialitu, která působí na emoce aktuálně, jo, posluchačů nebo i vaše. Jo. Ale jako sama ta představa, to jsou jakýsi rámcový představy, se tomu říká, nebo morálka, jo, nebo zákony. Vždycky jako něco z toho, ne všecko, jenom něco z toho, můžete v určitém kontextu učinit potencialitou, která pak má reálný efekt. Jo? Třeba je zákon, že za umyslený mord je, já nevím, od 5 do 20 let nepodmíněně a tudíž, když se někomu prokáže, tak tento zákon se stane potencialitou k té aktualitě, že on teda musí nastoupit do kriminálu. Ale čili jsou vždycky nějaké speciální okolnosti, za kterých se část ty virtuality stane potencialitou, která se pak může aktualizovat. Ale to, že to celé funguje, je díky něčemu jinému. To taky nefunguje vždycky a dobře, jo? Ale že vůbec může. Jo? A teď nejde jenom o ty zákony, ale celou tuhle škálu. Že to je vlastně kontextová záležitost, to je jako to vzdělání versus ty jednotlivé poznatky. Jo? Že díky tomu celá ta kultura a societa, která s ní i disponuje, má jakési schopnosti a umí dělat nejenom aktuality, uskutečňovat ty potenciální předpoklady nebo možnosti, ale umí jako má, ve šťastných případech má i ten nadhled si tam třeba něco změnit, doplnit, udělat jinak. A čili to, že v naší kultuře pracujeme s virtualitou, je normální. A no a umění, no tuplem, že jo, tak ono samo je v typickém případě aktualizací potenciality mýtu nebo potenciality lidského prožívání nebo já nevím čeho. Ale to je vždycky v té relaci, že potenciální je relace k něčemu. To neznamená, že to jako je vyčerpáno tím, že to je potencialita. A teď to, ty umělecké artefakty jsou většinou tradičně z nějakého materiálu, s výjimkou textu. Ten je divná věc. A texty, a to nemusí být psaný, jo? To může být prostě jazykový útvar, i nezapsaný, jo? I v ústní kultuře. Jazykové útvary, v typickém případě teda texty, představují jako virtualitu trochu podobného typu jako ty peníze. Jo? Tak jako ono se to dá vytisknout obojí. Jo? Ono se za to dá něco koupit občas, ne vždycky, ne všude, ne za všechno. Chce to svý kontexty. Ono to má emoční odezvu. Jo? To si hrozně málo uvědomujeme, jak třeba literatura a peníze jsou z tohoto formálního hlediska jako souřadné. Jo? Teď nemluvím o hodnotách, teď mluvím o tom, že je to v zásadě všecko virtuální, ale způsobem, který lze nějak materializovat třeba v tom ústním vyprávění nebo v tom tisku. Jo? A to tak jako v umění bývá. Jo, nebo že se malujou v obrazy, no, oni jsou látkoví, je tam ta barva, je to na plátně, nebo na papíře, nebo na dřevěné desce, ale tak se jako tváří, že to je 2D. Když pak se ten obraz začne dělat dírkovou komorou, tak tam už je otázka, jak to je. No, když se tam pak dá fotopapír, tak se mnoho nezmění, akorát, že se s tím lidi nemalujou, ale ta optika do toho vnese problém. Jo? Třeba, co je opravdu jako zajímavý, dokud se fotografovalo klasicky, že jo? Na negativ s emulzí, tak co vlastně je to originální dílo fotografa, jestli ten negativ nebo ten pozitiv. Jo? A z toho pozitivu se dají udělat různé negativy, které si jsou v něčem strašně podobné, ale nikdy nejsou úplně stejný. Jo? A u dokumentační a technické fotografie nebo vědecké fotografie se řada podvodů dá poznat na negativu. Jo? Které na pozitivu výjdou, jako projdou. Jo? Nejenom retuše, jo? Ale různé dvojexpozice a nevím co všecko, nechci do detailu. Ale dokud se fotografoval na film, tak bylo jako ještě alespoň hypoteticky možný usvědčit z podvodu, že ta fotka není jako fotkou reálného objektu. Nebo je to nějak jako spatlaný z několika reálných objektů a nemluvím o retuších, to nechávám stranou. A tím pádem byla ta představa, že fotka je sice ne totéž, co originál, že jo, ono řadu věcí nebo lidí lépe s tím být v kontaktu reálně než na fotce, někdy naopak, třeba fotky z válečného konfliktu. A čili ta fotka měla podobně jako ten jazykový útvar to rozšíření zkušenosti o něco nepřímého, co většinou je teda nějak ochuzeno, někdy naštěstí. Jo? Ale co může mít jako nějaký náboj navíc, který mu pak říkáme umění. Ale hlavně ta fotka se od textu nebo vyprávění od jazykového útvaru vyšila tím, že na tom negativu bylo teoreticky možné rozpoznat řadu pokusů o podvod. A nejen teoreticky, v praxi to chodilo, byť ne neomylně. A z toho vznikla ta představa, že ta fotka je ta objektivní, jo? Ne jako z toho, že se to tak doslova dělá pomocí objektivu. Jo? Ale že to, jako je, že to není podfuk a že to není jako jenom přání fotografa. A to samozřejmě jako dávno neplatí. Že? A teď ono to neplatí ani u takových tradičních grantu autenticity jako třeba podpis, že jo, od toho staré černé for, naše laboratoře vyrobí podpis autentičtější, než je vás vlastní. A dneska už k tomu ani nepotřebujete laboratoře. Dneska si to jako můžete udělat na koleně doma. A teď ale, co je to ta slavná kultura virtuálních obrazů, jak se o tom často mluví, řekněme, posledního čtvrtstoletí. Tak je to součást kultury obrazu, z části. Ne, ono to platí pro texty taky. Jo? Ale u textu, tam to, že jeho digitální kopie není k rozlišení od originálu, není tak propastný rozdíl od ty představy klasických než tiskových, jo? Protože když jako ten stejný text vytisknete znova, tak to sice třeba vypadá jinak, ale je tam jaksi věcně to samý. Že? Teď je otázka, co je tam to samý, ale třeba význam toho textu. Když to u těch obrazů je to jinak. A ještě zvlášť jinak je to obrazu pohyblivé, kdy víme, že je to iluze kinematografu, která se dělá velmi podobně i v té digitální podobě z těch statických obrázků. Akorát se to dělá jako mnohem složitěji, aby se ušetřilo na kompresi. A co je teda ta novinka té kultury virtuálních obrazů? Tak jednak já myslím, že se tady míchají dvě věci a je názorová věc, co z toho převažuje. Jo? O to se můžou dva hádat, jo? Jestli jako je dominantní návrat kultury obrazu, tím jsme minule končili, oproti kultuře textu, a nebo jestli je dominantní ta větší váha virtuality a nový typ virtuality. Je tam evidentně obojí a je věc názoru, nebo různí autoři se liší v tom, kam položí důraz. Čili jednak teda nutno připomenout na to, co jsme měli o kultuře obrazu oproti kultuře textu, ale ono obojí je proměněno tou virtualizací díky digitálním technologiím. A toto je teprve ta novinka, masově používaná, řekněme, od 90. let 20. století, byť jako to připadalo v úvahu už od 40. let. Jo? A byly oblasti, kde se to dělalo. Ale ten masový dopad je posledních 30 let a samozřejmě zvlášť masových posledních 25 let internet. A takže k tomu má jako potenciálně každý přístup a je to propojený. A teď ta novinka digitální je v tom, že u digitálního textu, ale i obrazu, a dokonce i u toho pohyblivého, není rozdíl mezi kopií a originálem. Může být, protože může to převádět do jiného formátu, jinak komprimovat, čili může tam být rozdíl. A v praxi tam nějaké rozdíly budou v záhlavových sektorech, do kterých nevidíte, ale podle kterých kyberpolicajti jako mají jakousi nevelkou, ale nějakou šanci poznat, kudy ten soubor procházel. Jo? Není to tam kvůli tomu, tam je z jiných důvodů. Ale v zásadě to, do čeho v tom souboru jako uživatel můžete, je v typickém případě identické, jestli je to kopie nebo originál. Jo? To je jako opravdu to samé, to není jenom strašně podobné. Proto taky opakovaným kopírováním neklesá kvalita. Jo? Což je jako velmi příjemná věc. Jediné, komu je nepříjemná, jsou stoupenci tomu, jak se tomu říká, duševní vlastnictví, neboli autorská práva, neboli zákony na ochranu nakladatelů před autorama a čtenářema. A co to znamená ta digitalizace? No, přechod do virtuální podoby. Jo, je to zakódování. Tak jako můžete písmenka zakódovat v mrazilovce, v ASCII kódu, v EBCDIC kódu, jo, můžete si vybrat. A dneska jsou lepší Unicode, že jo, doporučujeme. Ale tak podobně můžete kódovat obraz, zase máte různé možnosti, ale pro něco jiného je vektorová grafika, ale pro takový obraz, co vypadá, jak fotka, se nejvíc hodí to rozložit na pixely a ty kódovat v systému RGB, když to má být barevný. A pak opravdu jako není rozdíl mezi kopií a originálem a je jenom drobný problém. Co je to vlastně ten obraz? Jo? Když něco vyfotím digitálním foťákem, tak jak si ty fotony, které prošly objektivem, udělají ten obrázek v tom ohnisku, ten by tam byl vidět, když tam dáte stínítko, ten čip to převede na nějaké elektrické věci, procesor v tom počítadle z toho udělá tu digitální reprezentaci a nahraje na paměťovou kartu v nějakém formátě, který reprezentuje to uspořádání toho. A toto pak načtete do paměti a tak dále. A vlastně ten virtuální obraz, tady není to, co ten virtuální obraz rozptylky, ale ten virtuální obraz je ta sekvence těch znaků, kterou si můžete vypsat třeba v hexadecimálním kódu nebo binárně, nebo jak chcete. A což samo není virtualita, to je jak ty vytištěný peníze, jo? Ale to, co je víc jak ty vytištěný peníze, když si ten obrázek vytisknete na barevný tiskárně a nebo aspoň, když si ho promítnete na monitor. A od tohohle je taková původně jako vtip vymyšlená definice grafické karty, bylo to vymyšleno jako ajťácký for, ale ono to úplně přesně platí. Co je to grafická karta? Grafická karta je zařízení, která z binárního kódu v paměti, myslí se počítače, pošle monitoru takový sled elektrických pulzů, že monitor na něj reaguje vytvořením obrazu, který lidské oko z určitých vzdáleností a úhlů vnímá jako nápadně podobný tomu předmětu, jehož obrazem jsou ta binární data respektující nějaký kód. A čili to máte něco jako ten výběr peněz z bankomatu. Kdy ty bankovky jsou funkčně stejné, ale liší se tím, že jedna je čistá, jedna ušmudlaná. Jo? Ale tady tu ušmudlanost vám může dělat tiskárna nebo monitor, ale ty kopie a ty virtuální obrazy jsou všechny stejně čistý. Jo? To je jako s těma penězma v bance. A teď tohle je samozřejmě velmi efektivní způsob na množení obrazů. Taky od té doby, jako může fotografovat kde kdo, jo, to nemusíte umět. Jo. To si pak lidi mylně myslí, že když mám jako na Wikimedia Commons 17 000 muzejních fotek, tak že jako je to dělaný tak, že cvaknu kompaktem a pak jako sdílím, jo, tak to by toho tam bylo, jo. A taky by se to nepopsalo dvojjazyčně. Ale jako lidi, co fotografují, tak vědí, že se to musí vyvolávat a že to jako vůbec není sranda. A že to dá prakticky stejně práce jako při tradiční mokré technologii, akorát teda si přitom člověk neoddělá ruce od vývojek a oči nenamahá přítmím temné komory, ale koukáním do monitoru. Ale zpátky k virtualitě. Tím, že se to dá dělat snadno a že se to dá sdílet nejenom v tom smyslu, jak se to dneska používá ve Facebooku, ale že se to dá sdílet síťově, jo? V technicky realizované síti, jako je třeba internet, tak toto strašně umocnilo tu virtuální složku v kultuře. A teď je jako dost zajímavý sledovat, jaký to má efekty. Já jsem v tomhle optimista, já vůbec nepatřím k těm škrohlídům, jak jako ten internet je žumpa a takhle, že to momentálně spíš uschopňuje k nenávisti, trestné činnosti a tak dále. Reklamně je samozřejmý, ale to je proto, že je to tak nastavený. Za to nemůže ta digitalizace. Jo? A ty obrazy. Jo? Za to může to, že je to použito, teda já bych řekl zneužito, ale ať to nešířím jako svůj názor, tak neutrálně, že digitalizace byla použita jako nejmasivnější nástroj reklamy. Proto taky podstatně stoupla položka nákladů na reklamy, a protože ty se, jak známo, dávají ne do daní, ale do nákladů, tak to vadí pouze těm, kdo kupují výrobky, ale oni si většinou moc neuvědomí, že nebejt reklamy, tak téměř cokoliv, co kupujeme, by bylo, řekněme, o třetinu levnější. Takže pak, když si toto neuvědomili, tak pak rádi slyšejí na to, jak internet máme zadarmo, akorát teda musíme strpět ty reklamy, že nám tam blikají. Všechny další služby na internetu a řadu časopisů a já nevím co, všecko máme zadarmo díky ty reklamě. A ono, takové se nám vrátí samozřejmě jenom malá část peněz, kterou do těch nákupů vložíme, že o tu navýšených, o ty náklady na reklamu. Ale jako lidi na to slyšejí, je to jedna z dalších úspěchů reklamy. Jako je reklama na reklamu, tak tohle je ještě další stupeň. Jo? Uplatnit to, že díky reklamě máme zadarmo něco, na co jsme si napřed desetkrát to připlatili jinde. Ale to by ještě nevadilo. Až potud by se nad tím člověk jako pohoršoval jenom jako nad jakoukoliv jinou lidskou hamižností. Ty jsou na světě vody jak živa a lidstvo je zatím úspěšně přežívá. Tady je novinka další. A sice ten fenomén influencerů. Jo? Čili, že když vytvoříte něco, co stojí za řeč, tak sice někdy dostanete zaplaceno, trochu většinou ne, ale když vytvoříte něco, co se tváří, že je emočně chytlavé, tak máte jistotu, že dostanete královsky zaplaceno, když jste ochotní podstoupit tady jako tenhle hrozně podivný postup. A tím pádem tam vzniká jako ta zpětná vazba, a to je to, proč pak lidi nadávají na internet, jak se tam jako šíří ty nenávisti, podvody a já nevím co. A jak místo toho, aby to společnost spojovalo, tak ji to rozděluje, jak ve smyslu politickém a sociálním, tak ve smyslu fragmentace na ty sociální bubliny. Ale za to samozřejmě ne, že nemůže internet, ale za to nemůže ani kultura obrazu, ani digitalizace, ani kultura virtuální reality. Jo? Za to může to, že toto bylo v nejdrastičtější možné a nejškodlivější možné podobě dáno do služeb reklamy, no, která se tímto vytvořila monopol, pokouší vytvořit monopol o vládu nad světem, nejen v oblasti obchodní, jo, ale taky emoční, čili mít roli, co dřív mývalo náboženství, A samozřejmě taky politické, protože ty volební kampaně se dělají úplně stejně jako kterýkoliv jiný marketingový kampaně a dělají to ty samé společnosti. Ale teď nechci jako to těžiště dát do nadávání na to. Jenom chci tím říct, že za to nemůže ani, to je jako někoho obviňovat, že nabádá k vraždění pomocí kuchyňských nožů. Jo, tak jako to svést na ty kuchyňské nože a na jejich vynálezce a na jejich používání v kuchyni. Jo. Čili to jako není dobrý se tímhle nechat znechutit. A čili nechci nakonec odpovědět na otázku, jestli kulturou virtuálních obrazů jsme jaksi definitivně denaturovaný až do podoby virtualizace, jako odhmotněný, jo? A nebo jako osvobozený k jako velmi svobodné manipulaci. Jo? To obojí je možný, jo? Podle toho, co s tím děláme. Jo? A evidentně není to plně převoditelný na návrat kultury obrazu. Jo, tyhle aspekty tam jsou, ale není to totéž. Čili ta vláda virtuality je vlastně díky té technologické realizaci domácích počítačů a internetu a díky tomu komerčnímu využití a lomeno zneužití jaksi nebývalé mocné nástroje. Jo? Takže oni ty peníze vždycky jako měli něco z té virtuality a vždycky jako dost spolurčovali svět, ale toto je teď virtualita mnohem zásadnější a mnohem jako víc fungující, ale současně taky jako i pozitivně osvobozující a uschopňující, no? Jako každá dovednost. Tak, to vše, co jsem chtěl dneska říct, takže máte poslední příležitost otázkám, námitkám, připomínkám, ať už k dnešnímu tématu nebo k celému kurzu. Nic neříkáte, tak naschledanou u zkoušek.
Naschledanou.
Naschledanou.